Dobar dan, slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su vesti dana. Srpske izbore na Kosovu treba sprečiti i silom ako je to potrebno, izjavio predsjednik kosovskog parlamenta Jakup Krasnići. Bivši radnici Magnohroma odustali od blokade Ibarske magistrale i nastavili pešice ka Beogradu. U seriji eksplozija u više gradova u Iraku 44 ljudi poginulo, 180 ranjenih. Minut ćutanja u školama u Francuskoj za stradale u Tuluzu. I kalendarski stiglo proleće, sutra sunčano, temperature do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, ni nakon dogovora u Briselu predstavnici Beograda i Prištine ne sede za istim stolom na regionalnim skupovima. Sa fusnotom ili bez fusnote uz Kosovo, glavni je problem za dve strane. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije.
Sad je na organizatorima skupa srećanja da se odluče kakvu formulaciju, gdje će oni staviti fusnotu.
Istražujemo kako bi rehabilitacija Draže Mihajlovića pred sudom u Srbiji odjeknula u regionu. Pitali smo dva ugledna pisca, Mirka Kovača koji živi u Hrvatskoj i Ivana Lovrenovića iz Sarajeva.
Super, prosto jedva čekaju ovdje da se tako nešto dogodi da bi i oni mogli rehabilitirati svoje.
Onda možemo dobiti samo nove nesporazume, nove sukobe, nove omraze, a ništa dobro.
Možda se njihove vlade mrze, ali neki Iranci i Izraelci odlučni su da pokažu svetu da se slažu sasvim dobro, zbog čega su pokrenuli i antiratnu kampanju na internetu.
In the last 24 hours, Iranians from inside Iran.
Poslednjih dana Iranci iz svih krajeva zemlje ostavljaju na Facebooku svoje fotografije, nekada portrete, nekada pola lica, a nekada samo odraz u ogledalima. Ne žele da budu eksponirani. Napravili su iste postere sa porukom: Izraelci, mi vas volimo, nećemo nikada bombardovati vašu zemlju.
Pre najavljenog vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik kosovskog parlamenta Jakup Krasnić izjavio je da institucije Kosova treba da onemoguće srpske izbore na svaki način, pa i silom ako to bude potrebno. U intervju za prištinsku RTV 21 Krasnić je rekao da je rezolucijom usvojenom na poslednjoj sednici Kosovska skupština obavezala vladu u Prištini da onemoguće održavanje lokalnih i parlamentarnih izbora Srbije na Kosovu. Sutra će biti održana zajednička sednica sve četiri srpske opštine na severu Kosova, na kojoj će se raspravljati o političko-bezbednostnoj situaciji predstojećim izborima 6. maja. Predstavnik Srba Dobrosav Dobrić rekao je da će odbornici zatražiti od vlade Srbije da svi nadležni organi koji su ovlašćeni za sprovođenje izbora na Kosovu počnu sa predizbornim radnjama, kao što je to slučaj u svim drugim opštinama u Srbiji. Evropska unija poslala je poruke Beogradu, Prištini i zemljama Zapadnog Balkana u kojima je naglasila nužnost da se u potpunosti poštuje dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova, rekao je Beti, visoki diplomatski zvaničnik Evropske unije. Naglasio je da je sporazum potpuno jasan, nedvosmislen i zvanično objavljen. Dodao je međutim da su predstavnici vlasti u Beogradu pogrešili što su odmah napustili sastanke na kojima Kosovo nije bilo predstavljeno prema dogovoru, već da je trebalo da insistiraju na tome da se dogovor u potpunosti poštuje. Oko 200 bivših radnika Magnohroma koji su jutro s pešice krenuli da protestuju u Beogradu, oko 13 sati su prekinuli blokadu Ibarske magistrale nedaleko od Kraljeva i nastavili ka glavnom gradu. Dragan Simović, jedan od radnika, rekao je za naš program da su kod mesta Miločaj čekali autobuse koji nisu došli, odakle su nastavili ka Beogradu.
Evo sad imamo kratku stanku, dogovaramo se, malo su ljudi već i umorni, nisu navikli na pešačenje. Pa znate šta, mi smo planirali da dođemo oko 2 sata, međutim sve sad to trenutno palo u vodu. Ako imamo autobuse, doći ćemo brzo za negdje 2-2,5 sata. Naši zahtjevi su isplata 21 za ostale plate ili dogovor oko isplate vremenski.
Naftni derivati u Srbiji će ponovo poskupeti u proseku za 2 dinara po litru zbog rasta veleprodajnih cena, izjavio je predsjednik Udruženja benzinskih stanica Srbije Borisav Tatić. Srbija u uvođenju evra može razmišljati tek kada postane članica Evropske unije, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Jer. Prema njegovim rečima, pre uvođenja eura svaka zemlja mora dokazati da ispunjava kriterijume za ulazak u eurozonu. Prelazimo i na vesti iz sveta. Najmanje 44 osobe je poginula, više od 180 ranjeno u jutrošnjoj seriji napada koji su se dogodili u više gradova u Iraku, Bagdadu, Kirkuku, Hili i Kerbali. Meta napada su bile snage bezbednosti i šiitska svetilišta, što su najčešće mete sunitskih pobunjenika. U školama širom Francuske je prema odluci predsjednika Nikole Sarkozija minutom ćutanja odata pošta stradalima u pucnjavi ispred jevrijske škole u Tuluzu, kada je poginulo 3 dece i 1 profesor. Sarkozij je u srednjoj školi u centru Pariza obećao da će vlasti učiniti sve da pronađu serijskog ubicu.
Ova djeca su bila starosti 3, 6 i 8 godina. Ubica je pobjegao nakon ubistva djevojčice. To je ozbiljna stvar, toliko ozbiljna da je cijela republika ugrožena. Vaši učitelji, vaše porodice, vi.
Masovni ubica možda je snimio svoje zlodelo, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Francuske Claude Guéant. On je rekao da vlasti pregledaju internet u potrazi za eventualnim snimkom, ali da do sada ništa nisu našli. Rusija je spremna da podrži deklaraciju Saveta bezbednosti o podršci misiji Kofi Anana u Siriji pod uslovom da ona ne predstavlja ultimatum, izjavio je u Moskvi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Organizacija Human Rights Watch optužila je neke oružene elemente među sirijskim pobunjenicima za ozbiljna kršenja ljudskih prava. Ova organizacija tvrdi da su naoružani opozicionari otimali, držali u pritvoru i mučili pripadnike sirijskih snaga bezbednosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ni sporazum o regionalnom predstavljanju Kosova postignut nedavno u Briselu nije doveo za isti sto na regionalnim skupovima predstavnike Srbije i Kosova. Ukoliko nije ispisana fusnota uz naziv Kosovo zvezdica, odlazi srpska strana. U suprotnom, skup napušta albanska. Brisel, pod čijim je okriljem ovaj sporazum postignut, za sada ne reaguje zbog različitog tumačenja dogovora u Beogradu i Prištini. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sporazum potpuno jasan.
Da je dogovor oko regionalne suradnje bio postižen u dijalogu i jasan je i javan je bio javno objavljen i sad je na organizatorima skupa srećanja da se odluče kakvu formulaciju, gdje će oni staviti fusnotu.
Iz Brisela Maja Kocijančić. Sporazum je dosta jasan za onoga ko čita, kaže i Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo vlade Srbije, ali dodaje da bi u novonastaloj situaciji sada Brisel trebalo da da konačnu reč.
U ovom trenutku nema drugog nego da Kuper da svoju verziju i kako je on razumeo ovaj sporazum, jer očito je da mi Priština to drugojačije tumači. Taj provizori u kome jedni tumače na jedan, drugi tumače na drugu stranu je samo dobar u početku, ali pre ili kasnije dovodi do komplikacija. Ja mislim da je situacija u Crnoj Gori bila veoma indikativna, jer su oni sem imena stavljali i velike zastave, staviti zastavu ili staviti naziv Republika Kosovo s našeg aspekta je potpuno isto. Prema tome, jedino što je prihvatljivo jeste ono što je zapravo dogovoreno, a to je Kosovo sa zvezdicom, a na istoj tabli mora da stoji tekst koji objašnjava, odnosno koji je usvojen.
Vlada Srbije još uvek nije usvojila zaključak o sporazumu o regionalnom predstavljanju Kosova, ali je očigledno da su srpski zvaničnici dobili instrukcije da insistiraju da Kosovo bude predstavljeno uz fusnotu u kojoj piše bez prejudiciranja statusa i u skladu sa rezolucijom 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde. U suprotnom se napuštaju skupovi, kao što je juče učinio ministar Milan Marković, koji nije učestvovao na otvaranju konferencije o LGBT pravima u Budvi. U istom danu su prošle nedelje Prištinska i Beogradska delegacija napustile skupove u Beogradu i Sarajevu, prvi zbog fusnote, drugi zbog njenog nepostojanja. Kosovski analitičari ne veruju u konstruktivnost Srbije prema Kosovu, kao ni u njenim naporima za sprovođenjem postignutih sporazuma. Oni ističu da je pod motom napadni, povuci se i pobedi, Srbija Kosovo pretvorila u sredstvo za manipulaciju zarad koristi u unapređenju na putu ka evropskim integracijama. Analitičar Šenol Muharemi ističe da Srbija nastavlja da generiše nepostojeće probleme.
Eksperijenca od Eremotanima je Srbiji nukošt pozitive, paš kak se...
Dosadašnje iskustva sa Srbijom nisu bila pozitivna zato što se podrazumeva da je Srbija koristila Kosovo i dijalog samo kako bi dobila kandidaturu. Mi ne vidimo konkretne korake u sprovođenju sporazuma, naročito kada je u pitanju integrisano upravljanje granicama. Ne verujemo da je Srbija promenila svoj pristup prema Kosovu, već vrši manevre kako bi dobila na evropskoj agendi. Dok Srbija ne ukloni svoje strukture sa Kosova, ne verujemo u njen kredibilitet kao partnera u dijalogu i u sprovođenju ovih sporazuma.
Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, kaže da je neophodno da se razjasni da li je do sporazuma došlo samo da bi se postigao dogovor ili da bi i, da, ili i njegove realne primjene.
Bojim se da odgovor na to pitanje neće moći da daju ni Beograd ni Priština, nego da će već na sljedećoj rundi razgovora u Briselu morati da se govori o implementaciji postignutog. Dakle, pregovori koji su se do sada vodili uz posredništvo Brisela su davali određene rezultate za stolom, ali mnogo toga nije uspelo da se konkretno implementira na terenu. Prema tome, očigledno da će sada morati da usledi nova runda koja će govoriti o tumačenju onoga što je već postignuto, odnosno o načinu na koji će se to primeniti.
Aleksandra Joksimović je opširnije ovoj temi. Slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sudski postupak za rehabilitaciju Draže Mihajlovića, koji je započeo u junu 2010. pred Višim sudom u Beogradu, privodi se kraju i očekuje se sudska odluka o vođi četničkog pokreta koji je streljan kao saradnik okupatora 1946. Zahtev za rehabilitaciju podneo je unuk Draže Mihajlovića, Vojislav Mihajlović. U Srbiji je javnost podeljena. Za jedan deo on je nevina žrtva, a za drugi pravedno osuđen saradnik okupatora koji je počinio zločine, ne samo u Srbiji, već i u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Kako će eventualna odluka o njegovoj rehabilitaciji, s obzirom na ono što se događalo i u ratovima 90-ih i pod vaskrslim simbolima četničke kokarde, odjeknuti u regionu? Hoće li to biti još jedan razlog za produbljivanje međusobnog nepoverenja? Na ovo pitanje Mirko Kovač, pisac koji od početka 90-ih živi u Rovinju, neočekivano odgovara.
Super, prosto jedva čekaju ovdje da se tako nešto dogodi da bi i oni mogli rehabilitirati svoje. Region je takav isto kao što je to u Srbiji. Ovdje sanjaju rehabilitirati Pavelića. I ja imao sam jednog prijatelja, nažalost umro je nedavno, Bibić, novinar. On je otišao kod tog jednog svećenika u Split, koji mu je objasnio da mi se zadušnice koje se ovdje daju za Antu Pavelića objašnjavaju ovi svećenici da su te mise zapravo izraz želje onih ljudi koji plate tu misu. I onda ovaj Bibić je otišao i kaže: ja želim da platim za Josipa Broza. I ovi su mu rekli: to ne može. Dakle, hoću da uzem jedan primjer kako se gleda na povijest, kako poraženi žele sada da budu pobjednici. Mislim da neće izazvati strahotu u regiji ta rehabilitacija Draže Mihajlovića, nego naprosto znak, jedan lijepi znak da to i oni mogu napraviti. Jer su isti. Da se razumijemo, nema tu nekih velikih, pa da su jedni sa sviješću negdje drugdje, pa to je nevjerovatno koliko su slični.
Naravno, kaže Mirko Kovač, njegov lični odnos prema mogućoj rehabilitaciji potpuno je jasan.
Ja lično mislim da je to strašna pogreška i da je dobivati povijesne pobjede sada nakon toliko godina, mijenjati tu povijest na taj način, istoriju na taj način, to je stvarno krajnje deplasirano. Neshvatljivo mi je da je to u Srbiji moguće, neshvatljivo mi je da je do te mjere izgubljeni svi kriteriji, svi odnosi prema povijesti. Neshvatljivi su mi istoričari, povijesničari su mi neshvatljivi koji to rade. Još nekako ne vjerujem da će se to dogoditi. Još mislim da će zdrav razum prevagnuti.
Mirko Kovač, svi ti kostori iz istorijskog ormana, figurativno rečeno, nisu izvađeni i apsolvirani, kaže Ivan Lovrenović, pisac iz Sarajeva. Tako i sa četničkim vođom Mihajlovićem. Oni koji traže rehabilitaciju Draže Mihajlovića mogu da se pozivaju na neke zapadne istoričare i političare koji su dali pozitivnu ocenu o njegovom pokretu, ali kada je u pitanju region, s obzirom na ono što su četnici uradili u Drugom svjetskom ratu, a pod istim simbolima njihovi sledbenici u ratovima od 1991. do 1995. jasno je da će to izazvati veliku uzbunu i pometnju.
Jer naprosto imamo različita iskustva i različite memorije. Recimo, tek 89. godine u bivšoj Jugoslaviji, dakle na samom njezinom kraju, pojavila se velika monumentalna knjiga Vladimira Dedijera o stradanju muslimana u istočnoj Bosni. Kako su muslimani, recimo, u Drugom svjetskom ratu na zastrašujući način stradali od četnika Draže Mihajlovića. U međuvremenu smo imali ovaj novi rat koji je te stvari na jedan još strašniji i nakazniji način napravio aktualnim. I sada imamo situaciju u kojoj se s jedne strane, služeći se određenom argumentacijom, pokušavaju rehabilitirati likovi poput Mihajlovića, a s druge strane nužno imamo, slikovito rečeno, kopanje, otvaranje novih rana. I kada se to onda premjesti sve u politički, na politički plan, a to je neizbježno, onda možemo dobiti samo nove nesporazume, nove sukobe, nove omraze, a ništa dobro.
Da je Ivan Lovrenović u pravu da bi rehabilitacija Draže Mihajlovića izazvala uzbunu u regionu, potvrđuje i sinoćna emisija Hrvatske televizije o tome, u kojoj su učesnici bili, pored hrvatskih historičara i političara, i jedan historičar iz Beograda. Slušate deo atmosfere iz emisije, a govore Jovan Depeš, potpredsjednik HNS-a, političar Zdravko Tomac i beogradski historičar Jovan Pejin.
Kako bi se osjećali u Srbiji da Hrvatska rehabilitira nekog od ustaških zločinaca iz Drugog svjetskog rata?
Vi ste to odradili, Tuđman je to odradio davno. Hoćemo da pogledamo istini u oči, molim vas, pogledajte i vi sebe. Nemojte prebacivati jugoslovenskoj vojsci otadžbini koja je radila svoj posao, borila se protiv okupatora.
A usput se... Narodna armija u Vukovaru isto je bila Jugoslavenska narodna armija, pa je radila jako dobro.
Evo, gospodine Jerebi, izvolite.
Pa šta je Vukovar, je bio srpski grad? Šta hoćete? Šta hoćete vi? Šta tražite? Vukovar je bio srpski grad.
Evo, to vam je, kada kažem, šta je opasno?
Evo, izvolite, gospodine.
Kad gospodin kaže da je Vukovar srpski grad, da je sve jasno i da nema potrebe da s njim više razgovara.
To
razgovor više nije moguć.
Normalno, sa takvima ne može razgovarati.
No, rekao bih da je to jedan tipičan nastup kakav doživljavamo iz Srbije i od njihovih nekih povjesničara, političara, više manje svih.
Morate da raščistite sa hrvatskim primitivizmom. Prvo to morate.
Da, možda je najbolje bilo biti doma, a ne ovdje u ovoj današnjoj emisiji, ali nema sada to veze.
I o ovoj temi opširnije u našoj regionalnoj emisiji internet stranicama www.slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, u Francuskoj je u 11 sati minutom ćutanja odata pošta za četvoro ubijenih Jevreja u Toulouse. Francuska policija intenzivno traga za ubicom koji je prema istrazi i snimio masakr, priredila Biljana Jovićević.
U Francuskoj je u toku jedno od najvećih potjera u istoriji za masovnim ubicom iz Toulouse-a koji je ispred jevrejske škole Ozar Hatora u tom gradu juče ubio rabina, troje djece i teško ranio jednog tinejdžera. Kako je saopštio ministar unutrašnjih poslova Francuske Claude Gean, ubica je možda snimio svoje zlodjelo. Pojedini svjedoci su naveli da je napadač na grudima imao neku vrstu uređaja za snimanje, tako da ih može postaviti na internet da bi ih javno objavio. Ovaj element nam pojačava detalje o psihološkom profilu ubice. Gean je također izjavio da francuske vlasti pregledaju internet u potrazi za eventualnim snimkom, ali da do sada nisu ništa našle. Svi svjedoci su primijetili da je ubica jako hladan, odlučan, da je pokazao veliku okrutnost. Činjenica da je snimio svoj čin, da ga opet pogleda ili objavi, potvrđuje osjećaj da je to neko posebno osjetljiv i odlučan. Francuska policija tvrdi da je isto oružje, pištolj kalibra 45, korišćen osuđeno u prošlonedjeljnom ubistvu tri francuska vojna padobranca. Ubijeni vojnici bili su porijeklom Sjeveroafrikanci i sa Kariba. Vojnici su ubijeni u Toulouse, u obližnjem Montabaunu. Izvori bliske istrazi navode da je isti pištolj i ukradeni skuter upotrijebljen u sva tri napada. Policijski izvori navode da su kamere za nadzor na školi snimile registarske tablice motora. Policijska istraga usmjerena je na dva moguća motiva, islamizam i krajnju desnicu, ali motiv zločina nije utvrđen. Četiri jučerašnje žrtve napada, 30-godišnji rabin iz Jerusalima Jonathan Sandler, njegova dva sina od 4 i 5 godina i 7-godišnja djevojčica Miriam Monsonego, ćer direktora škole, bit će prebačeni u Izrael, gdje će njihovi posmrtni ostaci biti sahranjeni, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Izraela.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radnički protesti u Srbiji opet su radikalizovani. Nekadašnji zaposleni traže svoja prava i vraćanje dugova. Samo danas u Smederevu četvoro radnika Želvoza štrajkuje glađu tražeći obećane otpremnine, dok bivši zaposleni Magnohroma iz Kraljeva pešače ka Beogradu zahtevajući isplatu onoga što su zaradili. Među 200 bivših zaposlenih u nekadašnjem kraljevačkom gigantu, koji trenutno ka glavnom gradu idu Ibarskom magistralom, je i Dragan Simović, koji nam je rekao da jednostavno nisu imali izbora.
Mi smo krenuli 8 sati put Beograda, pošto nisu obezbeđeni autobusi, mi smo zahtevali 2 do 4 autobusa, još uvek znači nemamo autobuse, to je da sad zavisi od onih koji treba da obezbede autobus. Pa trebao je gradonačelnik, mi smo njemu podneli zahtev, gradonačelnik Kraljeva. Ali evo sad imamo kratku stanku, dogovaramo se, malo su ljudi već i umorni, nisu navikli na pješačenje, vidjet ćemo šta ćemo dalje. Naši zahtevi su isplata 21 za ostale plate ili dogovor oko isplate vremenski. Tražimo da nas isplati bar 1500 evra, to je manje od polovine, a za ostalo bi se dogovarali.
Ako vlada ne ispuni vaše zahteve, šta ćete uraditi?
Pa nastavit ćemo sva procesa. Isto kao i dosad, znači mi smo inače u Skupštini opštine Kraljevo, tu nam niko ne pravi probleme, protestom jednim mirnim načinom, vjerojatno ćemo to nastaviti i dalje.
Rekao je Simović u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem. Sindikalni lideri veruju da će ovakvih protesta biti sve više, jer je nezadovoljstvo građana ekonomskom situacijom i odnosom države prema bivšim i sadašnjim radnicima sve veće. Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost, kaže za naš program da je reč o protestima čiji uzroci su vrlo duboki.
To je nešto što je uzrok je nastao mnogo ranije i ljudi su čekali da se to razreši misleći da žive u pristojnoj civilizaciji na zemlji. Onda kad su jako mnogo čekali i shvatili da su prevareni, oni su prinuđeni da ovo rade. Svi ovi ljudi o kojima sad pričamo, oni imaju papir koji u normalnoj državi im rešava sve probleme. E, kod nas ne rešava. Mislim, to je tragično, ali u ovoj zemlji mi praktično nemamo pravosudni sistem. Prema tome mi ne znamo koliko sada ljudi drži u džepu negde neku presudu nadajući se da će ona biti jednog dana primenjena. I onda kad shvati da neće, onda uradi ovo.
Na proteste kao što su štrajk glađu, Želvozu i pešačenje radnika Magnohroma nije bilo reakcija vlasti. Branislav Čanak zaključuje da država zna poruku, ali da jednostavno ne želi ništa da promeni.
Znači da ih baš briga. Za broj radnika, da li je to Magnohrom, da li je to Želvoz, sve dok ne budu oni lično ugroženi. Ovi ljudima se duguju plate. Neko mora da te plate isplati. Da bi isplatio, mora da se ustanovi, hteli vi to ili ne, ko to nije isplatio i po kom osnovu. Znači neko od mojih, iz moje stranke, bi morao da ide u zatvor. Pošto to meni ne odgovara, ja ću pustiti da ovi radnici umru od gladi, a sem toga bliže se izbori, ja neću zbog koje kakve gluposti da gubim glasove. Dakle, vrlo velika sebičnost političara koje realni život uopšte ne zanima, sem kad iz realnog života treba da uzmu neke glasove.
I sindikata Nezavisnost, Branislav Čanak.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku o tome koliko ličnosti sa javne scene u Srbiji koje su do juče opstruirale rad preminule predsjednice Saveta za borbu protiv korupcije Verice Barać imaju moralno pravo da iznose hvalospeve o njoj i njenom radu. Sociološkinja Zagorka Golubović kaže da je to odraz nepostojećeg morala koji dominira u političkom i javnom životu Srbije.
Oni ako pričaju, to je najobičnije licemerje i to je
ogavno. Ali ja kažem, ja nisam pročitala ni dosad ni jednog političara da je tako, možda ja nisam to videla, ali to je ogavno, jer onda to pokazuje ko što je ovo, koliko je u toj sferi politike, koliko vlada licemerje. Ja sam čula da samo mi koji smo je poštovali i cenili kao stvarno ne samo hrabrog borca, jer ona je bila teško bolesna godinama, a borila se, nego kao jednu divnu osobu, jedno ljudsko biće koje je znalo zašto treba živjeti.
Zagorka Golubović, nekadašnji član prvog saveta za borbu protiv korupcije, advokat Slobodan Beljanski, kaže da su efekti rada saveta nažalost mali, jer su upravo oni koji sada blagonaklono pričaju o Verici Barać činili sve da tužilaštvo ne podnosi optužnice po njenim krivičnim prijavama.
Njen je doprinos ogroman, bez obzira na to što su efekti izostali, već samo njeno nastojanje, kome je prethodilo vrlo iscrpno istraživanje određenih pojava i činjenica, je bilo dragoceno. Zbog čega su izostali efekti, o tome treba pitati mnogi od kojih je zavisilo da li će njeni nalaz i njene prijave biti prihvaćeni i uroditi nekim plodom ili ne. To su, eto, sticajem okolnosti ljudi koji sada izražavaju naklonost prema tim njenim nastojanjima, iako su bili u prilici da nešto povodom njih preduzmu, a nisu preduzeli.
Nekadašnji član Saveta za borbu protiv korupcije, Slobodan Beljanski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Možda se njihove vlade mrze, ali neki Iranci i Izraelci odlučni su da pokažu svetu da se slažu sasvim dobro. Zbog toga su pokrenuli i antiratnu kampanju na internetu. Priredila Žarka Radoja.
Bubnjevi rata su sve glasniji na Bliskom istoku, zbog čega izraelski nastavnik grafičkog dizajna Ronnie Andrew sa svojom suprugom Michelle Tamir u saradnji sa jednom školom za grafički dizajn pokrenuo antiratnu internet kampanju kako bi Irancima poručio da nisu svi Izraelci za vojni sukob. Iranci, mi vas volimo, ne želimo da bombardujemo vašu zemlju, napisali su na Facebooku Andrew i Michelle. U izjavi za Radio Slobodna Evropa par je rekao da im je glavna ideja bila da stvore virtuelni ring u kojem će umjesto da se bore suparnici jedan prema drugom ići raširenih ruku. Michelle kaže da nisu dugo čekali da im druga strana odgovori, ali da su je poruke koje je dobila rasplakale.
In the last 24 hours, Iranians from inside Iran.
Poslednjih dana Iranci iz svih krajeva zemlje ostavljaju na Facebooku svoje fotografije, nekada portrete, nekada pola lica, a nekada samo odraz u ogledalima. Ne žele da budu eksponirani. Napravili su iste postere sa porukom: Izraelci, mi vas volimo, nećemo nikada bombardovati vašu zemlju.
The format is Israelis, we will never bomb your country, we love you.
Par planira da pokrene akciju prikupljanja novca kako bi kampanju proširili, podigli na novi nivo i time stigli do što većeg broja ljudi. Andrew se nada da će na kraju uspjeti da utiče i na one koji donose političke odluke.
It's our duty as the people to change the minds.
Naša je dužnost da utičemo na menjanje mišljenja, da glasno kažemo da ne želimo rat.
We don't want this war.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Srpske izbore na Kosovu treba sprečiti i silom ako to bude potrebno, izjavio predsjednik kosovskog parlamenta Jakup Krasnići. Bivši radnici Magnohroma odustali od blokade Ibarske magistrale i nastavili pešice ka Beogradu. U seriji eksplozije u Višegradovo u Iraku 44 ljudi poginulo, 180 ranjeno. Minut ćutanja u školama u Francuskoj za stradanje u Tuluzu. I kalendarski stiglo proleće, sutra će biti sunčano sa temperaturom do 24 stepena. Bilo je to sve u ovom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju, prijatan dan žele vam Nenad Branković i Iva Martinović.